Știri de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă ploi în centru și nord. De vorbă cu Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, despre alegerile parlamentare anticipate. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Ministerul Sănătății a informat că duminică au fost confirmate 109 cazuri noi de infectare cu COVID-19, păstrându-se ritmul redus din ultimele săptămâni. Încă 11 persoane bolnave de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total al deceselor de la începutul pandemiei la peste 6.000. De la începutul campaniei de vaccinare, pe 2 martie, au fost deja administrate peste 230.000 de doze de vaccin, a mai informat Ministerul Sănătății. Pe de altă parte, UNICEF a apelat la țările din grupul G7, principale 7 țări industrializate din lume, și la Uniunea Europeană să doneze platformei COVAX stocurile excedente de vaccinuri anti-COVID-19 pentru a ajuta imunizarea țărilor sărace. Directoarea UNICEF, Henriette Faure, a argumentat că această donație este imperativă și urgentă și că țările bogate ar putea oferi circa 150 de milioane de doze în următoarele 3 luni dacă ar renunța la nu mai mult de 20% din vaccinurile în exces de care dispun. Între timp, Marea Britanie se pregătește să ridice majoritatea restricțiilor. Se redeschid barurile și restaurantele, teatrele și cinematografele, dar premierul Boris Johnson a cerut populației să dea dovadă de multă precauție și prudență din cauza răspândirii variantei indiene a noului coronavirus, care ar putea deveni rapid varianta dominantă în țară. Armata israeliană a efectuat 10 de atacuri în fâșia Gaza în noaptea de duminică spre luni, unde grupările armate au continuat să lanseze rachete asupra Israelului. Într-un scurt comunicat, forța aeriană israeliană a informat că avioanele de luptă au lovit ținte teroriste în Gaza, după ce rachete dinspre Gaza au fost lansate asupra localităților israeliene Beersheba și Ashkelon imediat după miezul nopții. În raidurile israeliene de duminică au murit 42 de palestinieni în fâșia Gaza, dintre care cel puțin 8 copii și 2 medici, și este considerată cea mai sângeroasă zi a acestui săptămâni de violențe. În total, începând din 10 mai, au fost uciși aproape 200 de palestinieni și au fost rănite peste 1200 de persoane. De partea israeliană au fost ucise 10 persoane, dintre care un copil, fiind rănite alte 282.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă cu descărcări electrice în nord, iar în centru se așteaptă ploi slabe. În sud este cer variabil, fără precipitații. Valorile termice maxime ating 20 de grade în nord, 23 în regiunea de centru și 25 în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. Premierul interimar Aureliu Ciocoi se află în vizită la Kiev pentru a participa în calitate de ministru de externe la o reuniune cu omologii săi din Ucraina și Georgia. La Ochnița are loc ceremonia publică de recepționare a unei prime tranșe din ajutorul umanitar în cantitate totală de 6.000 de tone de motorină oferit de România în sprijinul agricultorilor din Republica Moldova afectați de seceta din 2020. La Chișinău, Consiliul Autorității Naționale de Integritate se întrunește în ședință. Și câteva repere din agenda internațională alcătuită de agențiile Reuters și AFP. În Portugalia, la Coimbra, are loc reuniunea informală a miniștrilor europeni de externe. Secretarul de stat american Antony Blinken se află în vizită în Danemarca și Islanda înaintea unei ședințe a Consiliului Arctic. La Geneva, directorul Organizației Mondiale a Sănătății Tedros Adhanom Ghebreyesus susține o conferință de presă despre evoluțiile pandemiei de COVID-19. La Moscova încep audierile la tribunal într-un proces de extremism intentat de autorități organizațiilor opozantului întemnițat Alexei Navalnei.
Interviul emisiunii.
În seria sa de interviuri pe teme de actualitate, Valentina Ursu a stat de vorbă despre așteptările de la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie cu Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale.
Sper să avem o dezbatere în această campanie, măcar 10% din timp să fie dedicat pe politici, ca noi să putem să înțelegem exact care sunt viziunile politicienilor pe politicile economice, culturale, educaționale, sociale și așa mai departe, măcar să auzim viziunile de reformă pe câteva domenii, deoarece, din păcate, în ultimii 10 ani, competițiile electorale s-au focusat mai tare.
Atac la persoană.
Băi, da, cine este mai virgin și cine este mai hoț? Și, în fond, asta nu ne-a permis niciodată să înțelegem, de fapt, ce votăm. Am votat oameni care au strigat foarte bine, dar am avut momente când am constatat că acești oameni au fost absolut inapți să guverneze sau să furnizeze ceva mai mult.
CEC, Comisia Electorală Centrală, anunță că 53 de partide pot să se înscrie în cursa electorală de 11 iulie. Ce părere aveți despre acest număr de partide în Republica Moldova?
Este o chestiune inerentă oricărei democrații. Și până la urmă nu contează numărul de partide. Cetățenii au clar formulate preferințele electorale. Eu cred că, în principiu, oamenii cam știu cu cine vor vota. Sunt foarte puțin indecis. Chiar și cei care fac sondaje de opinii, ei deseori când persoane care sunt indecise, în mare parte sunt persoane care nu vor să divulge care este opțiunea lor electorală. Noi cunoaștem care sunt politicienii, privim televizorul, urmărim pe internet. Știm care sunt atitudinile lor, care sunt plusurile, minusurile. Iubim pe cineva, urâm pe altcineva. Faptul că mai sunt încă 50-53 de figuranți care vor veni în această campanie este dreptul lor, nu poți opri. Dar nu înseamnă că cineva va sta în cabina de vot și se va selecta din cei 53 care sună mai bine sau care are un logo mai tentant.
Să analizăm aceste două scenarii post-electorale. Ce se întâmplă dacă se coagulează și obțin o victorie cei de stânga și ce se întâmplă dacă totuși obțin victoria cei de dreapta?
Dacă PAS reușește să ia 51 de mandate, ei vor guverna de unul singur. Va fi o guvernare complicată, va fi o guvernare cu o opoziție foarte răutăcioasă și total destructivă. Este absolut evident. Cu multe necunoscute în față. Al doilea scenariu ar fi dacă PAS ia mai puțin de cât este necesar pentru a forma guvernul, deci un 45-43 de mandate, ei vor trebui să coalizeze cu cineva sau să meargă în opoziție. Având președintele, ar fi o prostie să mergem în opoziție, asta înseamnă că ei vor coaliza. Din toți cei care se prefigurează în ecuația asta, care realmente acum, astăzi, sunt creditați cu șanse de acțiune în Parlament, eu, în afară de PSRM, nu văd altă forță cu care PAS ar putea face coaliție.
Se zice că în aceeași apă nu mai poți intra și a doua oară.
Să mai intre și a doua și a treia.
Unioniștii nu ar avea nicio șansă să acceadă în Parlament.
Unioniștii au o problemă de leadership. E o chestie uimitoare. Având un bazin electoral de cel puțin 30-35%, am văzut că IMAS au dat mai mult, chiar 50%, să nu ai capacitatea să treci în Parlament. Ei au o problemă de leadership. Liderii partidelor unioniste nu rezonează alegătorul ordinar cu ei. Înseamnă că ceva e o problemă acolo cu dânșii. S-ar putea data asta să fie alt rezultat, s-ar putea să treacă un partid. Din punctul meu de vedere, ar fi formula ideală ca un partid unionist să acceadă în Parlament, care să acceadă la guvernare într-un guvern de coaliție cu PAS. Asta ar fi cea mai sănătoasă formulă pentru societate și care realmente ar permite menținerea unui regim democratic, ar echilibra actul guvernării, ar estompa pornirile astea care sunt cu nasul pe sus, ca să se ofere o guvernare stabilă pentru măcar 4 ani.
Segmentul ăsta unionist lansează invitații pentru coalizare. Octavian Țicu și Partidul Unității Naționale pe de o parte și filiala AUR pe de altă parte.
Ei își lansează toți unii altora invitații la ora 9 și la ora 10 se înjură ca la gura cortului. Când vrei să faci o coaliție, nu-ți lansezi invitații. Voronin cu Dodon s-au întâlnit, rezolvat și au făcut coaliția. Și după aia am aflat noi din presă că, vezi, Doamne, că ei au dat formă la înțelegerile care au avut loc.
Ei au spus că au discutat, după aia au negociat
și
pe urmă au
bătut
toamă.
Comunicatul pe CRM, dar astea sunt chestii formale. Realmente acolo a fost o altă decizie când ei doi s-au înțeles. Orice ce se întâmplă pe zona aceasta unionistă, eu nu-i cunosc pe toți, dar oamenii nu comunică între ei și realmente ambiția fiecăruia de a fi lider etern național numărul 1, ca mai apoi într-un manual de istorie să figureze numele tău, este mai importantă decât scopul în sine. Ori eu cred că ei nu conștientizează, mulți din cei care ne reprezintă segmentul ăsta unionist, nu conștientizează cât de important sunt ei astăzi. Deoarece s-ar putea ca partidii pro-europene să lipsească anume voturile astea, 7-8 mandate care să îți permită în sfârșit să ne desprindem naibii de mocir la asta, să mergem în altă direcție.
Despre prezența AUR, ce părere aveți?
Surpriza surprizelor a fost AUR pentru mine, încep să sunt la legile românești. Eu nu am crezut că e posibil în România să apară o formațiune politică cu un asemenea rezultat.
Și cum vedeți prezența lor în Republica Moldova? Este... E deosebit diferită de cea din România.
Aurul este un partid antisistem. Mesajul antisistem în România a prins. Românii altfel completamente votează decât votează moldovenii. Ei sunt mai atenți la nuanțe.
Dar oricum l-au adus pe Aur în Parlamentul de la București.
Da, din cauza că oamenii, într-un fel, s-au îmbătat de povestea asta frumoasă a Uniunii Europene și au început să-și pună niște semne de întrebare legate de în ce măsură se pierde din suveranitatea României, ce este bine, ce este rău. Mesajul antisistem a prins. Întrebarea mea care este, în ce măsură moldovenii sunt capabili să digere un astfel de mesaj?
Eu, de fapt, ce șanse ar avea Aur în Republica Moldova?
Foarte complicat să vă spun. Foarte complicat.
Și cine ar fi alegătorii? Cine ar fi alegătorilor?
Aceiași alegători.
Alegătorii lui Băsescu sunt și alegătorii lui
de ce nu?
Aur?
De George Simion, care este liderul partidului ăsta, el, de fapt, era mai cunoscut în Republica Moldova decât era cunoscut în România.
Și acum Octavian Țicu e mai cunoscut decât Vlad Bilețchi.
Da, e adevărat, dar totuși lumea nu va vota pentru Vlad Bilețchi. Lumea când va vota pentru PAS, pentru cine va vota? Pentru domnul Păpușoi sau pentru președintea Sandu? Simbolul e altul.
Cum se vor împărți totuși opțiunile electoratului unionist în Republica Moldova?
Nu cred că cineva ar putea să vă dea un răspuns rezonabil.
Dumneavoastră urmăriți acest curent și de asta
vă urmăresc. Eu vă pot să vă spun cum aș vrea eu ca să fie. Eu cred că ar fi foarte bine ca electoratul unionist să fie reprezentat în Parlament.
Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale. Interviul integral acordat Valentinei Ursu este pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Printre pachetele de concepte la modă, dintre care multe, precum deepfake sau fake news, sunt generate de impactul noilor tehnologii, am căpătat în ultimii ani expresia cancel culture. Cei care atrag atenția asupra fenomenului se întreabă dacă mai avem dreptul azi de a combate, argumenta și contrazice, chiar cu riscul de a contraria și de a șoca. Dacă nu cumva, spun ei, o anumită stângă militantă, angajându-se excesiv în favoarea minorităților, a pierdut viziunea universalistă. Alții spun, dimpotrivă, că nu există niciun fel de cancel culture și că expresia e o invenție la fel de fantasmagorică pe cât e și sexomarxismul care echipurile ar domina universitățile occidentale. Altfel zis, nu există cancel culture pentru că acest concept nu e altceva decât acel puritanism grefat pe pacifism polițienesc care domină academia în Occident de jumătate de secol încoace. Ideea că nu se mai poate vorbi liber ar fi o prostie. Niciodată nu s-a putut vorbi liber în sensul în care înțeleg asta est-europenii, fie ei români sau polonezi sau locuitori ai unei imaginare silvanii. Adevărul e că pentru mulți dintre intelectualii est-europene a vorbi liber în universități și media academice înseamnă să faci glume sexiste la curs sau să-ți exprimi necenzurat obsesiile cu rasa și ADN-ul pe rețelele sociale. În schimb, cancel culture înseamnă pentru intelectualii est-europeni că nimeni nu-i mai lasă să se exprime cum poftesc despre superioritatea mitică a Occidentului sau a omului alb. Același Occident pe care ei îl văd în același timp în declin. Trebuiau să găsească pentru asta un termen în care se închid singuri, așa că va trebui o vreme să ne resemnăm cu ideea că perplexitatea lor se va numi cancel culture. Adevărul e că majoritatea conservatorilor români care se plâng de cancel culture n-au văzut nimic de protestat când o ceată de români verzi a năvălit să boicoteze un film la Muzeul Țăranului Român, întrerupând proiecția pentru că era un film amoral. Săptămânalul politico-satiric francez Charlie Hebdo tocmai a scos un număr special dedicat așa-numitei cancel culture. Una din concluzii e că fenomenul este real, însă nu poate fi imputat vreunei cabale, nu e ceva organizat, ci plutește în aerul timpului, în special în țările anglosaxone. Dar nu în Franța s-ar întâmpla așa ceva. O țară cum e Franța, unde sarcasmul și dreptul la blasfemie sunt ideologie națională, este încă departe de asta. Franța are scriitori precum Welbeck, care par a scrie din adins ca să ofenseze pe toată lumea. În final, fără a oferi o rețetă de supraviețuire, nu putem decât să ne spunem că orice carte care merită citită va ofensa întotdeauna pe cineva. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru F. Tode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!